dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Adolat yo'lida jabr ko'rganlar baxtlidir. Chunki osmon shohligi ularnikidir. Bizning solihlikka bo'lgan chanqoqligimiz bilan Xudoga mustahkam turgan hamma giriftor bo'lgan taqib haqidagi va'da ham keladi. Biz xavfsiz hayotga va qulayliklarga chaqirilmaganmiz. Balki quvg'in va azoblar orasida xizmat qilishimiz lozim. Taqibdan qochishga urinish yaramaydi. Chunki ular sizning solih hayotingizning natijasidir. Ulardan qochish uchun solih yashashni to'xtatishga to'g'ri keladi. Mattoq xabardagi bir lavhada shunday deyilgan. Men tufayli odamlar sizni haqoratlab quvg'in etsa, siz haqida yolg'on gapirib, fisqu g'iybat qilsa, baxtlisiz. Sevininglar va xursand bo'linglar. Chunki sizga osmon mukofoti buyuk. Sizdan avval o'tgan payg'ambarlar ham shunday quvg'in bo'lgan. Quvg'inga duchor qiluvchi boshqa ko'plab holatlarni sanab o'tish mumkin. Yuhanno xushxabaridagidek, Matto xushxabarining 5-bobida Iso aytib o'tgan. Qul o'z xo'jayindan yuqori bo'lmas degan so'zimni eslanglar. Agar meni quvg'in qilgan bo'lsalar, sizlarni ham quvg'in qiladilar. Xo'jayinning taqdiri qulning taqdiri bilan bir. Ustozi qaysi yo'ldan borsa, shogird o'sha yo'ldan boradi. Shuning uchun masxiylar taqibdan qochib qutula olmaydi. Bu himmatli qismat. Harakatsiz obyekt bilan to'qnash kelgan misli yengib bo'lmaydigan kuch misoli. Iso butun dunyoni oyog'ini osmondan qildi va to'g'ri tartibni o'rnatdi. Buning jarayonida u shuningdek dunyoning ichidagilarni larzaga soldi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi ustida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.